On enchaîne, et j'ai parlé à Mahdi Zakraoui, PMO de la BTK, BTK Bank. C'est Mahdi Marahbabik, le best. Donc, il y a des faces, donc on peut enchaîner directement. Adina Al-Fasel Khbilik, donc le Bchiou Nouaslo. C'est Mahdi Zakraoui, Marahbabik, le best.
Bonjour, Marahbé, Marahbé Neskul, Marahbé, Shukran Al-Stidaf, Wassim.
Shukran Lik. C'est Mahdi Zakraoui, donc PMO de la BTK Bank. Forcément, je n'ai pas de la Rakhman ou Khadamet Rakhmiya, Phil القطاع البنكي اليوم نعرف برشا فما برشا بنكيجيه يسمعوا فينا في اللحظات هذه تحيه ليهم
ربي يوفقهم لي كونفرير
ربي يوفقهم سي مهدي ندخل معك في صلب الموضوع اليوم كيل انتيغي معناتها دون بانك دتر في البيزنس اي تي سولوشن اكسبو وخلي زيد جا في ما كيستيون خاطر جو بونس سي فوزيت لا معناتها
فما عليك فما
عليك خاطر هوني بيزنس اي تي سولوشن اكسبو دونك ماكش جيت باش تحضر باش تشوف فما كم اي تي سولوشن جيت تقدم جوستومون دونك كيل انتيغي ممكن في 30 ثانيه اي ديغيغ معناتها اليوم الرقمنه سي un chantier on continue في بنكا
سي ان شانتي اون كونتينيو وحبيت نرحب زاده باللي يسمعوا فينا كما قلت وسيم ولي كونفرير والمستمعين والمشاهدين زاده نتاع
اكسبريس تحيه ليهم سي فري على لي كاميرا
حتى انتم فوزيت توشي اوسي بار لا بار لا ترانسفورماسيون لي ميديا كلهم قاعدين زاده يسو ترانسفورم دونك لامبورتونس دو سيز اكسبو ان فيت البيزنس اي تي سولوشن اول حاجه il nous permet de se retrouver avec les différents acteurs dans ce contexte où l'innovation elle est en train de changer notre modèle, notre façon de faire. Et elle nous pousse à repenser nos modèles. C'est important, le secteur bancaire, c'est une partie prenante dans le secteur d'innovation. On a, c'est une occasion d'aider tous les acteurs qui interviennent dans l'innovation. D'ailleurs, là, nous avons les exposants, les sponsors, qui ont un rôle très important dans l'innovation. On retrouve parmi ces acteurs, plusieurs d'entre eux sont en train de collaborer directement avec la BTK Bank, qui a lancé son plan de transformation. Il est essentiellement avec la techno depuis 2022. Je pense que un autre élément clé, à part les fournisseurs de solutions, les universités qui sont partie prenante, ZAWZLBTK, ZAWZ étudiants, et c'est les futurs entrepreneurs de cet écosystème. Nous, le BTK, ZAWZ, nous avons fait ce sujet, et nous avons une force de frappe sur la partie RH. On a noué beaucoup de conventions avec les universitaires, et nous avons notre propre pépinière, les Tralium. Il évolue directement au sein de la banque, de développer des skills. Il y a les réflexions qu'il y a dans le BNOUK. Pour revenir sur le défi que tu as présenté, Wassim, il y a des piliers qui sont en train, entre autres la digitalisation.
Pour les paiements.
Les paiements, exactement.
Aujourd'hui, c'est le sujet.
Le sujet, surtout avec le projet qui est en dernièrement avec... chapeauté par la Banque Centrale, avec la CIPTEL aussi, où toutes les banques ont été parties prenantes. Pour nous changer, pour nous changer, nous savons que le rôle de l'État est important et le rôle de la banque est important dans le projet. Donc pour faire le lien avec le paiement, le BTK Bank a une expérience client au centre de ses réflexions. Nous, on se positionne comme une banque globale. C'est plus complexe à faire où chaque banque a sa propre façon de faire ou a son propre plan de transformation à conduire. Mais je trouve que les femmes ont un standard, un écosystème, des clients. Les clients internes, nous sommes orientés vers le digital, nous avons un rôle pour les conduire à l'intérieur interne ou l'inclusion financière. Le régulateur il est en train de faire des initiatives comme on a parlé. Nous avons un rôle très important. Le BTK Bank a un rôle très important puisque elle est partie prenante dans l'écosystème. Donc, nous allons travailler sur les aspects. Comment nous travaillons sur l'expérience client ou la relation directement avec les solutions informatiques. Nous allons travailler sur l'écosystème. خدمنا على الاكسبيريونس كليون، حاولنا نخدموا زادة، قاعدين نخدموا على لي سبيسيفيسيتي دو شاك كليون. كما قلت لك فما دي كليون كي سون هايبر كونيكتي، نحكيو على ان تو دو بينيتراسيون امبورطون تاعو نتاع لي سمارتفون في تونس، نحكيو على 90% دي جون اي سون كونيكتي يوتيليز لا داتا، قاعدين يستعملوا في التليفونات نتاعهم، مي اون كونتر بارتي نحكيو على ان تو دو بونكاريزاسيون كي اي تري فيبل. هنا باش تكون الدور نتاعنا باش نهزوا هالكليونات هذوما للديجيتاليزاسيون. مانيش باش نكونوا نتعاملوا، مانيش ما نعملوش فورسينغ. صحيح كنا في اون سيتياسيون او لو كوفيد، معناتها كنت تتذكر انت كنا في اون سيتياسيون اللي هي معناتها وانا فورسي لي جون اونتر غيومي بيان سور باش يستعملوا هالخاطر فما ان كادر سبيسيفيك وقتها الحجر الصحي ما نجموش نخرجوا، ولات العباد تستعمل اوبليغاتوارمون هذايا. توا هنا لوبجيكتيف ولا تشالنج اللي هو كيفاش ندخلوا هالكولتور هذه جديدة في المستعملين في اللي يستعملوا في لي سيرفيس بانكير.
اي اي فازي
باش نكمل لك جوست الفكره هذه رابيدمون. دو لو فيت اللي توا بالريغلومونتاسيون دو شونج هذا مش ريغلومونتاسيون الشونجمون اللي صار على تونيشيك والبلاتفورم هذايا، قاعدين نخدموا على بديل، قاعدين نلقاو في دي سوليسيون. سيغتين بانك سو سون بوزيسيوني، دوتر اون كور دو ريفليكسيون، باش نلقاو دي سوليسيون اللي هما يوفروا معناتها حاجه بديله للشيك، مي اون ميم تون نهزوا زادا ونوعيوا الناس باش يستعملوا ليزابليكاسيون موبيل. دونك نخلقوا فيه لو بوزوان باش يستعمل ليزابليكاسيون موبيل هذوما، على خاطر سي دي انفستيسمون ماجور دي بور لي بانك، دونك فيهم اون فالور لازم تكون للبنكه ولازم تكون زادا للمستعمل نتاعها.
يعطيك صحة سي مهدي، بتاتخ بون هما برشا
حاجات وترانسفورماسيون راهي فيها بوكو دو بيليي. ليكسبيريونس كليون مهمة على الاخر، بروبوزي دي سيرفيس انوفون مهمة على الاخر، هل لي زاكتور ولي فينتيك هذوما مهمة على الاخر. توا حتى او نيفو دو ريغيلاتور فما ان بلان دو ترانسفورماسيون كامل او نيفو كو سوا دو لا سيبتيل او نيفو كو دو لي سيمتي. شفنا ديرنييرمون لي ميتريك à l'utilisation des solutions de paiement, femme une évolution annuelle, cadre tir, femme le taux de bancarisation, femme le bédil, c'est de travail, femme les wallets pour les gens non bancarisés, puis nous carbons acter le banque, on s'en souvient acter pour utiliser la nouvelle technologie. شنو نحب نقول اخر في لي زيتابليسمون دو بيمون زاد ما لازمناش ننساوهم، مشاركين زاد في الحكايه هذه في التوعيه باش يقدموا البديل للحرفاء والكليونات نتاع البنوك. كيفاش نخلقوا لو بوزوان مهم برشا، واحنا البي تي كا بون كيما قلت لك اون سو بوزيسيون كوم اون بانك جلوبال. نحاولوا حتى في او نيفو دي زاجونس نتاعنا قاعدين نخدموا نحن على اون ان باركور كليون، خاطر مازلنا نحكيو في تونس معناتها ويلزمنا نحكيو ديما على الرياليتي، يلزمنا نفهموا الكونسوماتور ونفهموا الحريف. معناتها احنا عندنا حرفاء توا مازلت تخدم في تحب تمشي للاجونس، مازلت نخدموا على كل ريلاسيون البروكسيميتي هذيك. دونك احنا اوني اون تران دو ديجيتاليزي ميز ابار توا لا بارتي موبايل بانكينغ ولا اللي قاعدين نخدموا عليها، مي ليكسبيريونس كليون توا حتى او نيفو دي زاجونس نتاعنا خدمنا ان نوفو كونسيبت توا لي نوفيل زاجونس دو لا بي تي كي بانك كان تشوفهم ولا تو ايو لوكازيون دو لي فوار. وحتى عندنا خاطر لو فيدباك كليونتيل في كي نخدموا على الفالور ما عادش نحكيو على اون ابروش معناتها برودوي هكا هو، لازمنا نحكيو على اون ابروش دو فالور. لي كليون نتاعنا عندنا ان روتور، لي بروسبي نتاعنا فما عباد تتعدى قدام لي زاجونس نتاعنا، عملنا ان باركور كليون كامل حتى هم لي زاكتور اللي خدموا معانا توا موجودين معانا. عملنا ان اسباس دو ليبر سيرفيس اللي يخلي الحريف ما يكونش ما يشدش الصف يعمل لي زوبيراسيون وحده. هنا فين التوعيه وهنا فين باش تكون كيفاش باش نهزوا الكليون للوتيليزاسيون
ديال التكنولوجيا زاد تجيب
تكون مهمه باش تربح وقت الحريف نتاعو باش يقعد قدام ان اوتومات روبوتيزي. البارح شفنا حتى في الكينوت نحكيو على الاخ بي ا، ما لازمش ننساو معناتها اللي فما ديجيتاليزاسيون دو سيرفيس كليون، لازم نحكيو زاد على الديجيتاليزاسيون دو باك اوفيس باش تكون الحلقه متكامله. معناتها احنا توا في البي تي كا بانك كي بدينا نخدموا، خاطر ديما كي باش تبدا ان بلان دو ترانسفورماسيون لازمك تبدا بان ايتا دي ليو، لازمك تعرف انت فين موجود باش تعرف روحك فين ماشي باش لي زوبجيكتيف استراتيجيك توصل لهم. فقنا اللي احنا يلزم عنا خدمه كبيره على لي بروسيس انترن نتاعنا. توا تبارك الله التكنولوجي تخليك تديجيتاليز لي بروسيس انترن نتاعك، تربح بهم الوقت، تربح بهم حتى لي كولابوراتور نتاعك كي سون بارتي برونون زاد في الديجيتاليزاسيون. ما لازمش ننساو الموضوع هذا وسيم اللي راهو لا كولتور ديجيتال لازمها تبدا في المؤسسه باش انت تتوبوزيسيون الاكستيريور، معناتها لازمك تخدم على الموظفين نتاعك، تخدم على لي كولابوراتور. احنا عندنا ان سلوغان نقولوه، فما 3 بيليه نقولوهم، ميك يور بيبل ديجيتال وركرز. اش معناتها؟ معناتها اندوير، معناتها انسوفلي سيت كولتور دو ديجيتاليزاسيون للي كولابوراتور نتاعك، تخدم على الكولابوراتيف. لي بروجي هذوما دينوفاسيون سي دي بروجي تري اجيل، تو لي بارتي برونونت في المؤسسه يلزمهم يخدموا عليهم، يخدموا دون فاسون اوتر كو قبل، فما اون فاسون كولابوراتيف. الماركتينغ يلزم يكون موجود، لو كونترول دو جيستيون يكون موجود، لو ريسك ما نسمش نساو لو ريسك، لا سيبر سيكوريتي مهمه. الريجولاتور زاد il est en train d'insister sur ces éléments. Alors, quand tu parles de la digitalisation, tu parles de l'ouverture, tu parles de la défaille, donc il faut sécuriser les aspects de sécurité interne. Un slogan fait interne, qui est le make your business digital enabled. معناتها لو بيزنس بتاعك كيما كنت نحكي لك، لو ماركتينغ يلزم يخدم برشا على التكنو، لي سي ار ام، الداتا نتاعك، لورينتاسيون برودوي نتاعك سونتخي على الانوفاسيون. و اون ديرني بوان وما يلزمش نساو الاي تي، ميك يور اي تي يور ديجيتال هيرو. والكلمه مهمه برشا، الاي تي سي ان هيرو في الوقت هذايا، وراهو هو سافا ادخل لوكوموتيف، كو سو سوا اون انترن، كو سو سوا بار ليكوسيستيم، كو سو سوا بار لي فينتيك، كو سو سوا بار لو ريغولاتور، كو سو سوا بار لو كونسوماتور. هذا هو اللي حبيت نقوله.
يعطيك الصحة. جيت
ريزومي طولت شوية.
ماشي افيدون. دونك بايمون بليس دور مهم اليوم.
دور مهم.
دايوغ باش يكون بعد موضوع باش يكون حاضر أنت في فلان، ماضي ساعتين من تنظيم تاليس، دونك اليوم من بعد شوية في على هوني في الصالون بزنس اي تي سولوشن اكسبو. شكرا
لك. إن شاء الله، ميرسي بوكو، ميرسي
بزاف. نمشيو مع إيهاب باجي، دونك باش يكون ضيفنا من بعد شوية في برنامجكم اكسبريسو. عديد الضيوف الاخرين اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين. شكرا لك مهدي زكريا، نلقاوكم بعد في البانيل مع تاليس، ونشوف سي سليم بازاي زاد هوني راجعين.